Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 13. oktobar. Vijesti dana. Sudija Haškog tribunala Fausto Pokar u Sarajevu pred otvaranje informacionog centra Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju sa sjedištem u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
I think in that regard,
ono što želim istaći je zaista veliku posvećenost grada Sarajeva u uspostavljanju ovog centra. Ono što je urađeno već do sada je zaista mnogo. Oni su obezbijedili adekvatan prostor za informacioni centar u okviru Sarajevske vijećnice i odredili personal koji će raditi u tom centru.
Sud Bosne i Hercegovine osudio trojicu bivših pripadnika armije Bosne Hercegovine na ukupno 17 godina zatvora za zločin počinjen protiv civila hrvatske nacionalnosti 1993. godine u Mostaru. Zdravstveni radnici, članovi sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo, stupili su jutros u generalni štrajk. U Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrijskom kantonu održan je štrajk upozorenja.
Jedan od zahtjeva je satnica, drugi zahtjev je nediranje koeficijenata.
Opozicija Republike Srpske odbila poziv Milorada Dodika za sutrašnji sastanak zakazan nakon presude Crvoriću.
Što se mene tiče, mene ne treba zvati. Nema potrebe da me zove. Moj stav po tom pitanju je potpuno jasni. Presuda je skandalozna.
Na međunarodnom aerodromu Sarajevo održana pokazna vojna vježba, simulacija talačke situacije u okviru vježbe Brzi odgovor 2017. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio danas da ne želi da Katalonija postane nezavisna jer bi to ohrabrilo ostale regije da učine isto. Američki predsjednik Donald Trump u svom govoru večeras u Bijeloj kući planira povući podršku za nuklearni sporazum s Iranom. Broj žrtava u požarima koji od nedjelje bukte na sjeveru Kalifornije popeo se na 31. Iz Bihanka javljaju da se duga zadržavanja danas na graničnom prilazima Bosanska granična u oba smjera, gdje se izvode radovi s hrvatske strane. Povremeno je pojačan promet vozila u oba smjera i na graničnom prilazu Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Sudija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Fausto Pokar u Sarajevu govori o radu budućeg informativnog centra Haškog tribunala, koji bi trebao biti otvoren krajem ove ili početkom iduće godine. Pokar je održao predavanje studentima Pravnog fakulteta u Sarajevu. Slušamo Ivana Katavića.
Informativni centar Haškog tribunala bit će smješten u Sarajevskoj vijećnici i nudiće pristup svim javnim dokumentima sa sudskih procesa. Sudac Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju Fausto Pokar istakao je danas kako bi centar trebao vrlo brzo profunkcionirati. Nada se da će to biti najkasnije početkom iduće godine u vrijeme zatvaranja Haškog tribunala.
I think in that regard, ono što želim istaći je zaista veliku posvećenost grada Sarajeva u uspostavljanju ovog centra. Ono što je urađeno već do sada je zaista mnogo. Oni su obezbijedili adekvatan prostor za informacioni centar u okviru Sarajevske vijećnice i odredili personal koji će raditi u tom centru. I kao što je rekao gospodin Ivo Komšić, koji se sada član i savjetodavnog tijela gradonačelnika Sarajeva na uspostavljanju informativnog centra, dakle, nisu to samo prazne prostorije, to je obezbijeđen prostor, obezbijeđeni su ljudi. Ono što je potrebno je zaista vrlo malo da bi ovaj centar postao funkcionalan u vrlo kratkom vremenu.
Fokar se osvrnuo i na dosadašnji rad Haškog tribunala, naglašavajući kako je okončanim sudskim procesima s aspekta žrtava zadovoljena pravda.
Zadovoljena sa aspekta žrtava. Ono što je bitno da se također istakne su odgovarajuće ograničenja u radu, naravno, sudskih vijeća. Uzmimo samo za primjer da, naravno, vi znate da sudije ne traže dokaze i tako dalje, nego procjenjuju dokaze koje je nabavilo tužilaštvo. Dakle, dio odgovornosti, naravno, za rad i tih limita koje preuzima i tužilaštvo u nabavljanju dokaza istragu zavisi od dalje od kooperacije ili saradnje država na kojima se vrši istraga i tako dalje. Tako da i tužilaštvo samo je imalo određena ograničenja pri istraživanju i krivičnom gonjenju određenih predmeta. Kad se uzme sve u obzir, ja mislim da je zapravo kvalitetan rad tribunala do sada.
Na pitanje novinara o presudama koje se još očekuju u Haškom tribunalu, u predmetima Ratko Mladić te Prlić i ostali, Fokar nije želio komentirati jer kaže da nije direktno uključen u njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Enes Ćurić, Ibrahim Demirović i Habib Čopelj, pripadnici armije Bosne i Hercegovine, osuđeni su pred sudom BiH u prvostepenom postupku na ukupno 17 godina zatvora za zločine protiv hrvatskih civila u Mostaru počinjene 1993. godine. Detalje ima Dženana Halimović.
Zbog protuzakonitog zatvaranja, nečovječnog postupanja, prisiljavanja na prinudni rad hrvatskih civila u Bijelom polju kod Mostara, pred sudom Bosne i Hercegovine na 10 godina zatvora osuđen je Ibrahim Demirović, dok je Enes Čurić kažnjen sa 5 godina zatvora. Zbog nečovječnog ponašanja prema zarobljenicima, na 2 godine zatvora osuđen je Habib Čopelj. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine teretilo je ukupno petoricu pripadnika armije Bosne i Hercegovine za zločine u zatočeničkom centru u mjestu Potoci u Mostaru, u koje su dovođeni zarobljenici hrvatske nacionalnosti, gdje su bili maltretirani. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Više od 100 žrtava hrvatske nacionalnosti, među kojima je bilo malodobne djece, žena, staraca i žena u podmakloj trudnoći, koji su bili nezakonito zatočeni, zlostavljani, mučeni, izgladnjivani i mučeni na ponižavajuće načine. Posljedice zlostavljanja i nanošenja teških tjelesnih ozljeda su ostavile trajne posljedice na zdravlje mnogih žrtava.
Samir Kreso i Mehmet Kaminić, koji su također bili optuženi, oslobođeni su krivice. Da bi dokazalo navode optužnice, tužilaštvo Bosne i Hercegovine pozvalo je 33 svjedoka i 2 vještaka, a pročitane su 3 iskaza svjedoka data u istrazi. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici opozicije u Republici Srpskoj neće doći na sastanak koji je za sutra najavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a na kojem se odlučivalo o daljem djelovanju nakon oslobađajuće presude Naseru Oriću. Opozicija ne vidi smisla u ovakvom sastanku, dok je za Dodika to pokazatelj izdaje srpskih interesa, javlja Gojko Veselinović.
Opozicija neće sutra u Palatu Republike na sastanak o daljem djelovanju prema sudu i tužilaštvu BiH u svjetlu oslobađajuće presude Naseru Oriću. Lideri opozicije su u otvorenom pismu izjavili da neće kod predsjednika Republike Srpske dok god on ne bude predsjednik svih građana i dok ne počne sprovoditi odgovornu politiku.
Mi ne vidimo smisao vašeg poziva jer često provodite neodgovornu državnu politiku, o čemu ste nas uvjerili svaki put kada ste zloupotrijebili našu dobru volju da zajedno rješavamo nacionalne i državne probleme srpskog naroda i Republike Srpske.
Lideri opozicije danas se nisu javljali na naše pozive, ali je predsjednik NDP-a Dragan Čavić u ranijoj izjavi iznio svoje viđenje procesa uz napomenu da neće prisustvovati sastanku kod Dodika.
Što se mene tiče, mene ne treba zvati. Nema potrebe da me zove. Moj stav po tom pitanju je potpuno jasni. Presuda je skandalozna. Vršen je pritisak na učesnike u procesu. Nažalost, svemu ovome od 4 ključnih ljudi koji su učestvovali u cijelom postupku, tužioci plus 3 člana sudskog vijeća, 3 Srba.
Nedolazak opozicije na sastanak za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika znak je izdaje srpskih interesa od strane opozicije.
Ne biti zajedno u trenutku kada se treba donijeti jedna odluka o tome šta raditi dalje je potpuna izdaja srpskog nacionalnog interesa i državnih interesa Srba na ovim prostorima. Ja ću taj sastanak svakako držati. Došlo ili ne došlo.
Povodom poziva na sastanak oglasio se i OHR koji u saopštenju navodi da su entiteti obavezni da poštuju odluke BH institucija te da bi jednostrane odluke kojima bi se ograničile nadležnosti i odluke pravosudnih institucija na dijelu BH teritorije bile protivustavne i neprihvatljive. Poziv za sastanak upućen je i udruženjima boraca, ratnih vojnih invalida, bivših logoraša, udruženju žena žrtava rata te vladinom centru za istraživanje rata koji je danas uputio Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BH informaciju u 15 sudija i tužilaca u pravosudnim organima BiH koji su u ratu navodno zatvarali Srbe po logorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zastavni radnici kantona Sarajevo stupili su danas u generalni štrajk, dok su se u Posavskom, Bosansko-Bodrinskom kantonu odlučili na štrajk upozorenja. U štrajku u kantonu Sarajevo stupili su samo članovi sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo, dok ostali rade bez zastoja. Radnici traže višu cijenu satnice, te da se ne mijenja koeficijent prema kojem se ona izračunava. Aida Đugum.
U generalni štrajk, kako su i najavili, stupili su članovi sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo. Osnovni razlog je neusklađivanje neto satnice sa realnim porastom troškova života. Edo Salimić iz sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo objašnjava.
Nismo se dogovorili oko satnice, sad je ona 2.31, oni nude 2.50, mi smo rekli to je 2.75.
Među onima koji su štrajkuje dio uposlenih u domovima zdravlja i općoj bolnici Abdulah Nakaš. Ali pored toga uslugu je primio pacijent Resul Alibegović.
Rekli su da ne primaju pacijente, obzirom da su danas štrajkuje. S druge strane, zakazan za bolnicu, automatski su me primili i uradili sve što je trebalo.
Arman Šarkić iz preslužbe javne ustanovi Domovi zdravlja kantona Sarajevo objašnjava.
Radimo na tom nivou da hitni medicinski slučajevi i akutni kao takvi moraju biti prepoznati u svim uslovima štrajka i tu dileme nema. To podrazumijeva da će raditi sve kartoteke, da će raditi stomatološka služba, radi laboratorijska služba, radi radiološka služba, ATD kabinet, znači pneumoptiziološki i sve ostale službe gdje se vrši trijaža.
Jedan od zahtjeva sindikata radnika u zdravstvu je da se ne mijenja koeficijent prema kojim se izračunava plata. To je bio razlog zašto se ovom sindikatu nisu pridružili članovi sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo. Iako podržavaju sindikalnu borbu, predsjednik tog sindikata Izet Hočko kaže.
Sindikat u svojim zahtjevima ima stvari koje su na štetu našeg sindikata. Znači ono, osnovni zahtjev našeg sindikata, pored boljih uslova za rad, jeste i povećanje koeficijenata doktorima, a drugi sindikat se oglasio da je protiv promjene tih koeficijenata.
Treći sindikat zaposlenih u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu oglasio se saopštenjem za javnost. Podržavaju zahtjeve svojih kolega, ali kako je navedeno u saopštenju, nadaju se, citiram, da kao rezultat ispravne strategije upravljanja kliničkim centrom i postignutim uštedama stvaraju se uslovi za postepeno socijalnim prilikama razumno povećanje plata na svim nivoima u kliničkom centru. Završen citat. Te zbog toga nisu stupili u štrajk. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Polusatni štrajk upozorenja danas održali zdravstveni radnici u Bosansko-podrinskom kantonu Goraždu. Traže primjenu kolektivnog ugovora sa aneksom, javlja Alen Bajramović.
Polusatnim štrajkom upozorenja zdravstveni radnici u Bosansko-podrinskom kantonu Goražde dali su još jednu šansu vladi da primjeni ono što je potpisano prije 8 mjeseci. Predsjednik nezavisnog strukovnog sindikata radnika uposlenih u zdravstvu Bosansko-podrinskog kantona Emir Baščelija podsjeća da su pregovori sa vladom započeti prije tačno godinu dana. Dogovor je postignut tek nakon januarskog generalnog štrajka, a granski kolektivni ugovor sa aneksom ugovora koji se odnosi na ovaj kanton potpisan početkom februara.
Tamo smo mi u odnosu na federalni granski kolektiv još prilagodili situaciji kantona i udovoljili na neki način zahtjevu vlade i smanjili ona žava koja smo na neki način već ostvarili na federalnom nivou, a to je da satnica ne bude 2.35 nego 2.31, da radno vrijeme ne bude 40 nego 37.5 i da noćni rad ne bude 50% kako stoji u gžanskom kolektivnom nego 30%. Nažalost, i uz takvo popuštanje od strane sindikata, taj gžanski kolektivni nikad još nije implementiran.
Odmah nakon najave štrajka upozorenja, predstavnici sindikata imali su razgovore u kantonalnom ministarstvu zdravstva, te očekuju da će sporazum biti primijenjen prije donošenja odluke o generalnom štrajku.
Nažalost, on kao metoda naše borbe nije uopšte isključen i nadam se da ćemo naići na razumijevanje prije svega ministarstva i cijele vlade i da ćemo uspjeti sklopiti dogovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Štrajk upozorenja zdravstvenih radnika održan je u Posavskom kantonu u zdravstvenim ustanovama u Orašju, Domaljevcu i Odžaku, prenosi Zoran Matkić.
Vesna Juzbašić, predsjednica sindikata županijske bolnice Orašje, kaže da su danas organizirali polusatni štrajk upozorenja iz razloga što županijska vlada odugovlači s potpisivanjem kolektivnog ugovora.
I osim toga, jedini nismo u županiji od javnih ustanova dobili regres, tako da evo, naše je nezadovoljstvo veliko. Tražimo da se u roku od 10 dana skupi povjerenstvo, sazove novi sastanak ili ćemo evo, mi poduzimati dalje sindikalne korake.
Sindikat zdravstvenih djelatnika od županijske vlade traži da ubrza aktivnosti oko potpisivanja kolektivnog ugovora.
Kompletna zdravstvena struktura županije Posavske je danas u ovom štrajku upozorenja. A sljedeći korak, ako znači ne dođe ubrzo do novih pregovora, generalni štrajk.
Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U pogonu firme za proizvodnju obuće koja godinama radi za svjetski poznatu kompaniju Adidas zaposleno najmanje obućara.
Rade frizeri, rade pekari, kuvari, autoelektričari, trgovački tehničari, poljoprivredni tehničari, medicinski tehničari. Struke je veoma, veoma malo.
Kako iskustva mladih koji su pobijedili rak pomažu drugima da se bore sa ovom teškom bolešću.
Mi se trudimo da pokažemo svijetu da to nije tako.
rekao da je rak izlečio, da je to nešto sa čime može da se izbori.
Kako je jedan povratnik u Bratunac postao uspješan farmer?
U Bosni i Hercegovini posla ima normalna stvar, samo malo treba rano ustati, kasno leći, mora se malo više raditi, normalna stvar.
Slobodna Evropa, .org.
Američki predsjednik Donald Trump, kako je najavljeno, danas će govoriti o politici Washingtona prema Iranu. Iako je više puta iskazivao nezadovoljstvo postignutim sporazumom zapadnih sila sa Teheranom o ograničavanju nuklearnih aktivnosti Irana iz 2015. pa i najavljivao izlazak Sjedinjenih Država iz dogovora, čini se da to ipak neće se dogoditi, priredila Mirjana Rakela.
Izvori iz Bijele kuće kažu kako će predsjednik Trump reći da sporazum nije u interesu nacionalne sigurnosti, te da Teheran krši duh dogovora time što nastavlja razvijati balističke rakete i poticati regionalne sukobe, no neće reći da Iran tehnički krši svoje obaveze u suzbijanju nuklearnih aktivnosti sukladno sporazumu u zamjenu za olakšanje sankcija i neće tražiti ponovno uvođenje sankcija Iranu. Umjesto toga predsjednik će pozvati Kongres da donese zakon koji i postavlja nove, strože zahtjeve koje Teheran mora ispuniti kako bi nastavio imati koristi od olakšavanja sankcija. Američki predsjednik je više puta do sada osudio nuklearni sporazum koji je dogovoren i potpisan pod administracijom predsjednika Baracka Obame, te je prošlog mjeseca glavnoj skupštini UN-a rekao da je to jedan od najgorih dogovora u koje su Sjedinjene Države ikad ušle. S obzirom da rok ističe 15. oktobra, američki predsjednik će u govoru koji se očekuje sa posebnom pažnjom svjetske javnosti reći da opoziva dijelove dogovora, ali da se Sjedinjene Države ne povlače iz njega. To će omogućiti Kongresu koje kontroliraju republikanci da u idućih 60 dana odluči hoće li vratiti sankcije Teheranu koje su bile suspendirane temeljem sporazuma, a što bi onda otvorilo put za povlačenje iz dogovora. Teheran kaže kako je njegov nuklearni program namijenjen isključivo mirnodopskim ciljevima, uključujući proizvodnju električne energije.
Ponovo BH aktualnosti. Čime su sve nezadovoljni BH građani? Na trgu Krajine u Banja Luci danas su predstavnici pokreta Restart Srpska otvorili zid plača na kojem građani mogu da upišu imena svojih najbližih koji su napustili Bosnu i Hercegovinu u potrazi za boljim životom. Prilog Milorada Milojevića.
Lider Restarta Stefan Blagić ističe kako se broj stanovnika rapidno smanjuje iz dana u dan, te da više ne odlaze samo mladi, već apsolutno svi. Narod najviše napušta svoje domove jer ovdje ne mogu naći posao, a ako se nastavi ovim tempom za 50 godina zemlja je potpuno osuđena na propast, kaže Blagić.
Partijski pijavičarski kadar zajedno sa rodbinom i tazbinom domaćih političara ima monopol na radna mjesta u Republici Srpskoj. Zbog toga, isključivo zbog toga, naš narod bježi odavde u potrazi za korom hljeba daleko od naše zemlje. Restart ovom akcijom koja se zove Zid plača želi da podigne svijest o ovom po nama najtežem društvenom problemu koji pogađa i Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu.
Diplomirana medicinarka Danijela Ratišić potpisala se na zid plača jer je, kako kaže, mnogo članova njene porodice i prijatelja otišlo u inostranstvo, a i ona sama je na rubu da napusti Bosnu i Hercegovinu.
Od 95. na ovamo svi se nadamo nečem boljim, nekom napretku. Svoj život možemo reći na neki način da smo već potrošili, međutim tu su životi naše djece, konkretno moja ćerka koja ne može da nađe posao isto tako iz prostog razloga što ja nemam nikakvu vezu i što ja nisam nikakva funkcija u ovoj državi, pa prema tome ako sam svoj život upropasla, ne namjeravam upropasti život svog djeca.
Zid plača na kojem se u samo nekoliko sati potpisalo više desetina građana na trgu Krajine stajaće danas i sutra. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Socijalnu nepravdu među penzionerima, po mišljenju Saveza penzionera, uzrokuje važeći zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Naime, osobe koje se sada penzionišu imaju 2 do 3 puta veće penzije od kolega koje su otišli u penziju prije 10 godina pod istim uslovima. Selma Boračić-Mršo.
U posljednje dvije godine broj penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine porastao je za oko 7 do 8.000. Njihove penzije su znatno veće za razliku od penzija starijih penzionera. To dovodi do nezadovoljstva među ovom populacijom, tvrdi predsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije BiH Mehmed Ali Arapa.
Penzionerima je najveća nepravda, posebno ni starijim penzionerima, starijim koji su ranije penzionisani, da su tako ogromne razlike kad je u pitanju utvrđivanje i obračun penzija novim u odnosu na stare penzionere.
Problem je u važećem zakonu jer je deformisan tako da su nove penzije i do 2 ili 3 puta veće od starih po istim uvjetima, tvrdi direktor Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje Zijad Krnić. On kaže kako je sve počeo od 2001. godine kada se prestalo s praksom usklađivanja starih penzija.
Prime policijskih službenika i sličnih koji sad, dakle, sa istog posla naslijedio je kolega koji je prije 10 godina otišao u penziju na istim poslama sa istim realnim platama, ima po 2 i više puta veću penziju. Nove penzije su u fiksnoj valuti bez inflacije, uvećane za isplatne koeficijente, rastu po 2 osnova u odnosu na stare penzije i došli smo zaista u apsurdne odnose gdje je nepravednost osnovni uzrok.
Oba naša sagovornika rješenje vide u donošenju novog zakona o PIU. Nova zakonska rješenja predviđaju povećanje penzija za 10% ljudima koji su penzionisani do 1998. a 5% za penzionisane do kraja 2007. godine. Osim toga, najveće penzije ne bi se povećavale dok najniža ne bude iznosila petinu najveće. Sve su to mjere koje bi donekle umanjile razlike među, uslovno rečeno, novim i starim penzionerima. Savez udruženja penzionera dao je rok za usvajanje zakona parlamentu federacije do 25. oktobra. Još jednom Mehmed Ali Arapa.
Ukoliko parlament federacije ne donese zakon o PIO MIO do 25. oktobra, savez će organizovati mirne proteste.
Osim što prouzrokuje socijalnu nepravdu, postojeći zakon urušava normalno funkcionisanje Zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja, koji trenutno duguje 165 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
A u Derventi se protivi mogućem zatvaranju porodilišta koje je najavljeno novim pravilnikom Entitetskog ministarstva zdravlja. Pravilnikom je, naime, predviđeno zatvaranje porodilišta u Republici Srpskoj koja nemaju operacionu salu. Anes Grbešić.
Zatvaranje porodilišta nije rješenje jer je prethodno trebalo definisati mrežu zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, smatra ginekolog i direktor Doma zdravlja u Derventi Mirko Šaran.
Porodilište u Derventi je stvarno potrebno iz razloga što je Brodska opština sa svojih negdje 20.000 stanovnika upućena na Derventu, što je Derventa sa svojih 30.000 stanovnika sve to skupa upućena na Doboj. Doboj, Brod je negdje 60 km daleko. S druge strane, nama uglavnom rađaju siromašnije žene i oskudnije imovinskog stanja. Mi smo u prije rata imali veliku bolnicu sa 200 ležaja u Derventi. Ovo stanovništvo se naviklo na taj kvant usluga i prilično je bolna ta priča ovom lokalnom stanovništvu o zatvaranju porodilišta.
Porodilište u Derventi, gdje se godišnje obavi oko 160 porođaja, ne ispunjava uslove navedene u pravilniku Entitetskog ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Rok za otklanjanje tih nedostataka ističe početkom jula iduće godine, pojašnjava dr. Šaran.
Trebali bi da imamo operacijenu salu sa transfuzijom, sa ono bankom krvi, transfuziolozima, anesteziolozima. I mislim da bi, i ne samo lokalna zajednica, da bi ministarstvo i vlada trebali imati sluha da se traže neka rješenja koja će u budućnosti ići ka modernizaciji zdravstva na ovom prostoru, a i u pravcu funkcionisanja jednog modernog porodilišta sa svim onim što treba da ima.
Zatvaranju porodilišta protive se i predstavnici lokalne zajednice, načelnik opštine Derventa Milorad Simić.
Naš ministar je propisao da treba uraditi neku usklađenost, imati operacionu salu, a nije se sjetio da je u nekom periodu iz Dervinte operacijona sala odvezena, ajmo reći, pticajmo kolos na pale, to je bila donatorska sala.
Zbog novog pravilnika moguće je zatvaranje porodilišta i u susjednom Prnjavoru. Tim povodom predstavnici opština i zdravstvenih ustanova u Derventi i Prnjavoru, prema riječima derventskog načelnika, narednog vikenda sastaće se sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Draganom Bogdanićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
A malinari iz Bratunca, Srebrenice i Milića danas su mirnim protestom u Bratuncu ponovo izrazili nezadovoljstvo zbog niske otkupne cijene ovogodišnjeg roda maline i kupine. Javlja Sadik Salemović.
Otkupna cijena maline prošle godine je bila 3,30 km, a ove sezone malinari su drastično oštećeni, smatra Nikola Simić.
Pa najiskrenije kažem, ovo je ubitačna cijena za proizvođače malina, pogotovo na našim prostorima je malina proglašena od strateškog interesa. Ove godine nas je tonu nevolja tuklo, počevši od mraza, pa onda ljetni suša, temperatura visokih.
Malinari su opljačkani, ističe malinar Nedeljko Mlađenović.
To se uporedimo sa prošlom godinom, cijena je duplo manja. Hladnjačar su uzeli svoje, sve svako uzeo, nema ništa nije ostalo, zato sam se opljačkao.
U ovom poslu bolje je biti berač nego proizvođač, tvrdi malinar Dimitrije Maksimović.
Da bolje prođu berači već ovih proizvođača malina. Mi po marku 90 naplatili, a oni dvije marke po gajbi i prije dobili pare.
Malinari žele da razgovaraju sa otkupljivačima, ali će potražiti pomoć od opština, kaže Ljubiša Alempić, predsjednik udruženja malinara Vilamet.
Obratit ćemo se ponovo opštinama Bratuna, Srebrenica i Milić i ponovo ministarstvu da probaju da iznađu načina da putem dodatnih premija pomognu poljoprivredne proizvođače.
Zbog ucjenjivačkog odnosa malinar Senad Jusić iz Potočara razmišlja o prestanku proizvodnje ovog jagodičastog voća.
Ukoliko ne bude cijena bila do 1. aprila od bilo kojeg od proizvođača, znači najminimalnija cijena, a to je od 2 marke i 30 što se mene tiče, ne budem li našao nekoga koji je spreman da mi garantuje da ću moći tu cijenu da dobijem, ja ću moje malinjake da pokosim.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Mostar je ove sedmice pobjedio u glasanju na internetu za novu destinaciju njemačke aviokompanije Eurowings za sljedeću ljetnu sezonu. Javnost je oduševljena, pozdravila pobjedu Mostara online glasanje ispred talijanskog Trapanja i irskog Šenora. Misal Behram.
U prvoj reakciji mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić se zahvalio svima koji su dali svoj glas u online glasanju, a posebno mladima, te o značaju izbora Mostara kao destinacije kompanije Eurowings narednog ljeta rekao.
Mostar postaje dio evropskih gradova, grad koji je povezan dobrim prometnim relacijama i omogućuje sigurno lakšu komunikaciju, brži razvitak, dolazak gostiju i sigurno mnoge preduvjete koji danas možda nismo još ni svjesni što će to donijeti u gradu Mostaru.
Redovni letovi iz Njemačke za Mostar očekuje se da počnu krajem marta ili početkom aprila naredne godine. Ipak, nakon što je splasnula pobjednička euforija iz aerodroma Mostar, koji sada funkcionira uglavnom kao čarter zračna luka, poručuju kako se treba dobro pripremiti, upoznati nadležne institucije počevši od grada Mostara pa do vlade Federacije BiH, te sačiniti akcioni plan djelovanja. Direktor aerodroma Marin Raspudić.
Znači, treba se dobro pripremiti, upoznati našeg vlasnika, županiju, vlade federacije, šta nas očekuje, jer to sada evropski standardi koji se moraju zadovoljiti i tu će biti potrebna određena financijska ulaganja, edukacija ljudi, pripreme za rad u dvije smjene i svašta nešto što u stvari pred nama je jedan veliki izazov.
Podsjetimo, mostarski aerodrom u zadnje vrijeme uglavnom prima čarter letove sa hodočasnicima za Međugorje, a već nekih deseta godina nema redovnih linija, uprkos više pokušaja prema nekim evropskim odredištima. Prema najavama, Eurowings će ka Mostaru letjeti iz njemačkog grada Kelna, ali direktor mostarskog aerodroma kaže kako će se više znati nakon skorog sastanka sa vodstvom te poznate kompanije.
Eurowings, njihov menadžment će u nekih desetih dana dati nam odgovor u kom pravcu će ići i za koje gradove će se odlučiti. Znači, pored Kelna koji je kao naznačen kao određena destinacija, sigurno postoji interes za Stuttgart i za još neka mjesta u Njemačkoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Idemo do Novog Travnika, gdje je danas održana kantonalna smotra Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Marija Augustinović.
Na štandovima u Novom Travniku danas su se mogle naći brojne vrste kruha, peciva i kolača, ali i ostalih proizvoda koje su za današnju manifestaciju pripremila djeca uz pomoć roditelja. Među izlagačima su bili i Filip Klarić iz Jajca i Ivan Pilić iz Gornjeg Vakufa Uskoplja.
A evo, ima raznih peciva, mameza, ima tu kiseli krastavci, džem, tako to zimnica.
Kruh je najbitniji, od njeg svi živimo i svima je on neophodan za život, tako da smo se aktivno pripremali za ovaj dan.
Osim natjecanja u izradi najljepših peciva, manifestacija Dani kruha omogućila je učenicima da saznaju više o tradiciji stanovnika ovog područja. Tako su od učenice Barbare Blažević naučili šta znači običaj sicanja.
Ja ovdje crtam djeci tetovaže, kako su prije naše bake imale po rukama. Motivi su križevi, crtice, točkice. Od najjednostavnijih pravila su lijepe tetovaže.
Osim što su učenici danas predstavili tradiciju i običaje, organizatori manifestacije kažu da je bitnije to što su spoznali vrijednost hrane, a osobito u vrijeme kada mnogi jedva preživljavaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
I za kraj pozdrav iz Sajskog studija Radio Slobodna Evropa od Dene Sahrinčića i Milana Obradovića.